Minulé, tím myslím, plynulou neděli před 14 dny jsme začali velkým tématem, co je smyslem života, evangelium v centru života, a dnes se chceme soustředit na to, kdo jsme. A když zjistíme, kdo jsme, jsem přesvědčen, že nám to dá lepší pohled na to, co tedy vlastně máme dělat. Zjistíme, k čemu jsme byli stvořeni. Když se člověk ocitne na střední škole, ptá se, co mám dělat. Takovou otázku si potom kladou vysokoškoláci. Co mám dělat po vysoké škole? Ale i ten, kdo je ve středním věku, třeba i ten, kdo vychoval děti, které právě opustili dům, se ptá, co teď budu dělat? Kdo jsem? Jsem ještě rodič, nebo už nejsem? Jsem ještě rodič, nebo už jen babička a dědeček? A nebo v situaci, kdy jde člověk do důchodu, co budu dělat? A o tom to dneska bude. Abychom se v životě mohli dobře zorientovat, potřebujeme vědět, kdo jsme a co máme dělat. A ten text, který o tom mluví, je zapsán v Evangeliu podle Matouše, 22. kapitole, od 34. verše. Ten text je v takové velmi důležité části Matoušova Evangelia, kdy Matouš píše o tom, co to je Boží království, kdo do něho patří a když do něj patříme, jak máme žít. A tento text, který teď budeme číst, je závěrem té části. Tedy Evangelium podle Matouše, 22. kapitola od 34. verše. Když se farizové doslechli, že umlčel Saduceje, smluvili se a jeden z jejich zákonník se ho otázal, aby ho pokoušel. Mistře, které přikázání je v zákoně největší? On mu řekl, miluj Hospodina Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné, miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. Možná si teď kladete otázku, co to říká o tom, kdo jsme. Možná byste si řekli, tam není ani slovo o tom, kdo jsme. Tam je hodně o tom, co máme dělat. Ale o tom, kdo jsme? Tu totiž otázku, kdo jsme, musíme začít odvíjet dřív než v Novém zákoně. Ono se tady sice to neříká přímo, kdo jsme, ale ukazuje se na to. Ježíš říká, na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. V podstatě celá tady ta část Bible je shrnutím toho, co teď Ježíš řekl. Že pokud by nějaký zbožný Žid chtěl být tím, čím měl být, tak tohle to měl dělat. Plnit Boží zákon, což zahrnuje jak proroky, tak zákon. Takže docela jednoduché, stačí tolik. A Ježíš celý zákon i proroky shrnuje do tohoto. Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání a druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. Ty otázky, které se ptají po smyslu života, jsou závažnými. Stále se k ním jako lidé vracíme. A to někdy ve velmi všedních situacích. Unavený táta rodiny se vrací domů z práce, kdy na něj tlačí termíny. a možná lidi ze spoda i šéf z vrchu. A když přijde domů, tlačí na něj složenky a do toho se přidají vřískající děti a hned si klade otázku, jaký to má všechno smysl. A podobně na to může být i maminka, která se celý den motá mezi plínkami, uši z toho jde hlava kolem, chtěla by nějaké kulturní povyražení, a nebo si alespoň v klidu večer pohovořit s manželem a přerušit tak tok dění v domácnosti, tok pračka, vaření, péče o děti, plínky a tak dále. Jenomže manžel večer únavou usíná, tak se ho ptá, posloucháš mě? Zní téměř jeho nekontrolovaná odpověď. A tak si říká, jaký to má všechno smysl? Takže otázka po smyslu nás nenapadá jenom tehdy, když začneme filozofovat, ale otázka po smyslu nás dopadne v takových situacích, o kterých jsem teď mluvil. Proč tady jsem? Jaký to má význam? Tak to nás napadá jak ve chvíli beznaděje, ale i ve chvíli, kdy třeba chceme veškerou svoji energii věnovat správným směrem. Končíme střední školu, co mám dělat dál? Co mám dělat dál, aby to mělo smysl, aby to mělo význam, aby to nebylo jenom tak nějaké ušmudlané pachtění od ničeho k ničemu. A o tom právě mluvil Ježíš, co má být smyslem našeho života. Ale abychom tomu, o čem Ježíš mluvil, dobře rozuměli, rád bych připomněl ve dvou větách, co to je evangelium. To je totiž takové křesťanské slovo, který mám na mysli to, že evangelium je pohled na svět, nebo chcete-li světonázor, ve kterém věříme, a teď přijdou ty dvě věty, že Bůh stvořil svět, stvořilo dobře, člověk se vzbouřil, řekl si, že bude dělat věci po svém, a tak to dopadlo velmi špatně. Pán Bůh se rozhodl zachránit člověka skrze Ježíše Krista a zachránil ho pro věčný život. To je evangelium ve dvou větách. A když se podíváme na sebe, tak nám Bible odhaluje několik velmi zajímavých věcí. Dá nám odpověď na otázku, kdo jsme a proč tady jsme. Ale, jak jsem už naznačil, ten příběh se odvíjí dřív než v Novém zákoně a proto pojďme si také najít první Mojžíšovu hned na začátek Bible do první kapitoly a budu číst 26. až 27. verš. Totiž, když to v Bibli chceme najít, tak tím nejlepším místem o tom, kdo jsme a proč tu jsme, je ten příběh stvoření. Tedy první Mojžíšova, první kapitolu. Pokud máte Bible, bude fajn, když si ji společně se mnou otevřete. Tam můžeme číst i řekl Bůh, učiňme člověka, aby byl naším obrazem, podle naší podoby. A ti lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Božím. Jako muže a ženu je stvořil. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Neudělal svoji kopii tak, jako to udělá kopírka, když okopíruje jeden list papíru na druhý takovým způsobem, že ani nepoznáte, co je kopie a co je originál. Stvořil člověka, který ho měl reprezentovat a který bude nést jeho rysy i vlastnosti. Promítnu vám obrázek mého bratrance s jeho dvěmi dětmi. Ten nejmenší, Jakub, se narodil v roce 2012. A o něm teď budu trošičku mluvit. Stal se samozřejmě velkou hvězdou. Všechno se to točilo kolem něj, dovedete si představit. ten jeho starší sourozenec Nela je holka, takže všichni se těšili, když se narodí kluk. Teta, tedy jeho babička od toho Jakuba, byla z něho hotová. Určitě si domyslíte, že Jakub má dvě oči, nos, dvě uši, dvoje ruce i nohy. Všechno má, jenomže tohle to není Jakub. Toto je jenom obrázek Jakuba na plátně v Horní Krupé. Jakub je nyní u svých rodičů, možná teď právě zlobí nebo se směje, já nevím, co dělá, ale tohle to není Jakub. A přesně tak jsme i my obrazem Boha. My nejsme bohové. Ale tak jako tato fotka, tak i my neseme na sobě rysy Boha. A reprezentujeme ho tak, jako toho Jakuba reprezentuje tato fotka. V těch verších si ale můžeme všimnout ještě něčeho dalšího. Bůh řekl, učiňme, nebo stvořme člověka. A chci tam podtrhnout to množné číslo. To nám totiž říká jednu velmi důležitou věc, která mnohým teologům nedá spát. A to totiž, jak je možné, že ten, který je jeden, říká, že stvořme člověka k našemu obrazu. A z toho se můžeme učit jednu velmi důležitou věc. Bůh funguje sám v sobě ve vztahu. Když potom čteme celou Bibli, tak víme, že Bůh funguje v Trojici, Otec, Syn a Duch Svatý. A přesně tak to bylo, i když stvořil člověka. Oni tři se dohodli, že stvoří něco, co je bude odrážet, co je bude reprezentovat. Lidé nebudou my, ale budou něco jako my. A přesně to se stalo. Proto dále v těch verších čteme, Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. Bůh tedy nestvořil jenom Adama, aby byl sám a užíval si klidu ráje. Bůh stvořil Adama a Evu, muže a ženu, aby i oni byli spolu ve vztahu tak, jako žije ve vztahu Bůh. Ano, možná si někdy říkáte, že by to bylo na světě jednodušší, kdyby byly jenom ženy, a nebo jenom muži, že bychom si daleko lépe rozuměli, ale to nebyl Boží záměr. Nebo jinak řečeno, když Adam jako hlava ženy miloval Evu a Eva jako pomoc jemu rovná milovala Adama, tak to byl chodící, živý, mluvící obraz Boha. A myslím, že nemusíme být příliš staří na to, abychom přišli na to, že pokud spolu lidé chtějí žít ve vztahu, je mezi nimi potřebné něco jako láska. Potřebují se navzájem milovat. A tady se už dostáváme k tomu, o čem mluvil Ježíš a proč je láska k Bohu smyslem života. Tedy na závěr této první části si můžeme odpovědět na otázku, kdo jsme. To, co říká Bible, je, že jsme Božím obrazem. A jsme takový Boží obraz, který potřebuje lásku a který miluje. Jsme stvořeni pro lásku. Vnitřně po ní toužíme. A klademe si nad všedností života otázku, to je všechno, pro co mám žít? Jenom práce, práce, zábava? Takže se dostáváme do té situace, kdy se snažili pokoušet Ježíše Krista, jak má tedy shrnout celý starý zákon. A shrnul to do velmi jednoduché věty. Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. A tím Ježíš řekl, že zákon vedl k tomu, aby lidé přesně věděli, k čemu byli stvořeni a jakou mají mít lásku vůči sobě i vůči Bohu. A také, jak lásku vyjadřovat nemají. Že zákon nebyl dán k tomu, aby kazil zábavu. Nebudeš smilnit, nebudeš krást. Zákon byl k tomu, aby lidé žili tak, jak byli stvořeni. Protože to je pro nás to nejlepší. Tedy zákon, a když čteme všechna ta přikázání ve starém zákoně, to není to, že nám to má zkazit zábavu, ale zákon nám ukazuje, jak žít nejlepší možný život, jaký můžeme žít, protože k takovému životu jsme byli stvořeni. Milovat Boha a milovat lidi kolem nás. Možná si říkáte, jakou to má souvislost s Velkým pátkem. Ale má to souvislost velmi hlubokou, protože to, že to takhle Bůh myslí, taky dokázal právě a jasně, snad nejzřetelněji na kříži, že to nejsou jenom slova. Že to nejsou jenom slova, že jsme Božím obrazem a že láska je jenom vznesný cit. Ale proto nakonec Ježíš umíral na kříži, aby nám ukázal ten obrovský a nekonečný rozměr Boží lásky k nám a také, aby se mohlo obnovit to naše nasměrování lásky k Bohu. On tím prakticky ukázal, ano, láska k Bohu je to důležité, to podstatné. A proto, abyste to jasně viděli a měli to před očima, obětuji to nejcennější, svého syna. Tedy ta první část toho Ježíšova shrnutí zákona, miluj Hospodina Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí, vlastně říká toto. Milování Boha není jenom emoce. Není to jenom cit. Vždyť co to znamená Boží láska k nám se neukázalo v emoci, v Božím pohnutí, ale na kříži, činem. A to, že milovat Boha není jenom cit, není jenom emoce, tak to je možná pro mnohé z nás dobrá zpráva, protože pokud jako křesťané žijeme v takovém nebezpečí, že si začneme myslet, že láska k Bohu je dobrá tak pro nějaké duchovní nadšence, kteří to tak umí prožít. A možná my, racionální muži, si říkáme, že nikdy nebudeme moci milovat Boha tak, jak to chce Bible. Jenomže právě Bible nám říká, že máme milovat Boha myslí, duší, to znamená i svými touhami. A naše touhy vedou ke skutkům, kterými můžeme vyjádřit, že milujeme Boha. Tedy lásku k Bohu můžeme vyjádřit vším, čím jsme, co děláme, co se snažíme, o co nám jde, i tím, po čem toužíme. To všechno vyjadřuje naši lásku k Bohu. Není to jenom cit. A tak to má být. Pokud zúžíme lásku jen na to, že to bude jenom nějaký cit, tak jsme velmi náš vztah s Bohem zženštili. A tady se omlouvám všem ženám, to není nic namířené proti vám. Omlouvám se za ten výraz, ale vztah s Bohem se týká celé naší bytosti. Není to jenom cit. Když se na to podíváme i tak, že Ježíš tady shrnuje celý starý zákon a shrnuje ho tak, že říká, miluj Hospodina Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí, tak si můžete představit, že to přikázání shrnuje první polovinu desatera. Prvních pět přikázání říká, že člověk, který je stvořen, má milovat Boha, což se i nějak konkrétně projevuje. A ten problém, kterému v době vzniku desatera asi lidé čelili nejvíc, byl, že lidé tenkrát věřili všelisčemu. Nevěřili jen v Boha, který je stvořil, ale věřili taky v různé modly, v jiné bohy. Velkým problémem bylo tehdy modlářství. A tak boží lid měl vyjádřit svoji lásku k Bohu právě tím, jak se bude chovat, nebo jak se zachová k těmto modlám. Jak na ně zareaguje. A možná si řeknete, no jo, ale tak to je strašně daleko. To my už žádné modly nemáme, protože doma žádnou sošku nemáme, nemáme doma nic, čemu se takhle klaníme. Ale abychom mohli odhalit modly i v našich životech, můžeme se podívat na ty základní charakteristiky jiných božstev nebo těch model. A tou první charakteristikou může být to, že lidé do svých model vkládali naději. Že to má smysl té modle něco obětovat. Že to má smysl se té modle klanět. A proto je uctívali a klanili se jim. A proto je jednoduchá otázka. Do čeho ty vkládáš svoji naději? Vkládáš svoji naději na budoucnost do své rodiny? Nebo do nemovitosti, kterou si postavil nebo koupil? Do pojistky, kterou si uzavřel? V co doufáš, že tě vyseká z toho nejhoršího? A nebo druhá věc, která nám může pomoci odhalit modličky v našem životě, je to, že pro tehdejší lidi byly modly nedotknutelné. Byli ochotní se pro ně i být. To se nedělalo. Šáhnout někomu na modlu, to se nedělalo. To byla výzva na souboj. A tak jednoduše, jaké věci jsou ve tvém životě, které jsou pro tebe úplně nedotknutelné? Přes které nejde vlak? Jsou to tvé koníčky? Kariéra? Práce? Rodina? Tvůj vztah? Služba? Co to je, pro co jsi schopný přinášet oběti, aby nikdo nešáhl na tvoji modlu? A nebo třetí věc, která nám může pomoci odhalit modly v našem životě, je to, že modly byly zdrojem štěstí a uspokojení pro lidi. A já tím nechci říct, že je špatné, když máte radost, že Barcelona dá gól, ale chci říct, že pokud gól Barcelony je největší radost vašeho života a to největší uspokojení, které máte, tak je to nebezpečné v tom, že se to může stát modlou. Jestliže žiju jenom proto, abych se příští rok mohl dostat na světový šampionát v hokeji, tak to bude lecos ukazovat o mně, čím žiju. A může to být cokoliv dalšího, co si představíte. Partner, koníček, cokoliv dalšího. Co je zdrojem štěstí a uspokojení? A od toho všeho nás Pán Bůh chce osvobodit. Dát opravdu hluboký smysl života, protože on není jenom přeludem, není falešnou nadějí. Bůh má být ten, ve kterého skládáme svoji naději. Bůh je ten, kterému to má v našem životě směřovat. Bůh je ten, kdo má být v našem životě nedotknutelný. Bůh je ten, ke kterému má být zaměřen náš život. Proč? Protože on je zdroj života. On to tady celé vymyslel. On je cílem, on je smyslem. A jako odstřelovač se musí jasně zaměřit na svůj cíl, i my potřebujeme jasné směřování k Bohu. Ne takové neurčité. Ne tak, jakože chvilku budeme zamířit tímhletím směrem, jakože v neděli, anebo na Velký pátek zamíříme tímhletím směrem, no a v pondělí už míříme jinam. Do našeho hledáčku života, do centra, se musí dostat kříž. Kříž Ježíše Krista. Kristus na kříži stojí ve středu lidských dějin. To on rozlomil letopočty na dvě části. To on rozlomil lidské dějiny na ty před Kristem a na ty našeho letopočtu. On má být jasným středem a cílem života. A když v našem hledáčku nebudeme mít Boha, můžete se vsadit, že se tam vždycky něco dosadí. Vždycky. A většinou to bude nějaká modla. To místo směřování našeho života nikdy nezůstane prázdné. A i kdyby to tak bylo, tak se tam dostane ta prázdnota. Bůh je jako jediný možný zdroj našeho naplnění a štěstí. Všechno ostatní je pomíjivé. A víte, proč to může naplnit jedině Bůh? Protože on jediný je věčný. Nic jiného tady věčně nebude. A to není jen pro vás, to stejné platí i pro mě. V různých oblastech života máme jako křesťané novou šanci vyjádřit, že miluji Boha. A to tak, že Kristus bude ve středu. Budu zaměřen na něj. Tak, jako jsme to zpívali v té písni. Kristův kříž si připomínej. Znovu a znovu v myšlenkách se vracet k tomu, co je středem, co je cílem, co je smyslem mého života. A že smyslem mého života je láska k Bohu. Ano, je normální, že jsou kolem nás modly, které nás lákají, ale my můžeme svými postoji vyjádřit to, že doopravdy miluji Boha. A že nám nejde jenom o naše vlastní potěšení. Takže jaký to tedy má dopad? Jaký to má dopad, že jsme Boží stvoření, které bylo stvořené, aby milovala Boha a druhé, tak je úplně normální, abychom to dělali. Jestliže jsme k tomu stvořeni, tak je úplně normální to udělat. Nedělejme z auta tank a tank proměnit v auto. Byli jsme stvořeni jako milující bytosti, které chtějí milovat, které chtějí, aby byly milovány. A Ježíš nás tomu jasně směřuje. Pokud máme Krista ve svém hledáčku, chceme mu i dál naslouchat. A on říká, miluj svého blížního jako sám sebe. A to je další oblast, ve které můžeme projevit to, že milujeme Boha. Že si vážíme toho, co pro nás Kristus na kříži udělal. On to udělal pro lidi, pro blížní. Dochází nám to, že to neudělal pro sebe? Bůh to nedělal pro sebe, ale pro blížní, pro mě. On to udělal kvůli nám, kvůli lidem jako ty a jako jsem já. A je zajímavé, že to druhé Ježíšovo přikázání shrnuje druhou polovinu desatera, která mluví o tom, že nezabiješ, nepokradeš, nesesmilníš, nebudeš lhát, a to všechno se děje kvůli tomu, že lidé chtějí to, co není jejich. Toužíme po tom, co má náš bratr. Toužíme po cizí ženě, toužíme po cizím poli, toužíme po cizím domu, závidíme postavení, závidíme peníze a já nevím, co všechno. To všechno tam v desateru můžete najít. Může vám připadat divné, možná se nikdo z nás nepovažuje ani za zloděje, ani za smilníka, ani za vraha. A tak nám už se může zdát, že my vlastně s tím přikázáním o milování našeho blížního ani nemáme problém. Ovšem velmi praktický vhled do toho, co to znamená milovat bližního, jako sám sebe, nám nabízí Jan, když píše první Janovu. A opět je čas pro ty, kteří sebou mají své Bible, aby si našli první Janovu 3. kapitolu. A budu číst od 11. verše dále. 1. Janova, 3. kapitola, od 11. verše dále. Neboť to je zvěst, kterou jsme slyšeli od počátku, abychom se navzájem milovali. Ne jako Kain, který byl z ďábla a zabil svého bratra. Proč ho zabil? Protože jeho vlastní skutky byly zlé, kdežto bratrovi spravedlivé. Nedivte se, bratři, když vás svět nenávidí. My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Kdokoliv nenávidí svého bratra, je vrah. A víte, že žádný vrah nemá podíl na věčném životě. Podle toho jsme poznali, co je láska. Že on za nás položil život. A tak i my jsme povinni položit život za své bratry. Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi a bez soucitu se od něho odvrátí, jak v něm může zůstávat boží láska? Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. Apoštol Jan nám tady všem říká, že milovat bližního je něco daleko většího a závažnějšího, než si kolikrát myslíme. A zase, není to jenom náš cit, ale je to skutek. A první věc, kterou z tohoto textu se můžeme naučit, že milovat bližního není nějaká křesťanská cnost jenom pro ty zbožnější, kteří jsou nadšení, kteří na to mají náladu, ale že to je normální projev duchovního života. Dokonce Jan jde tak daleko, že říká, my víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. To znamená, ostře povězeno, když nemiluješ bratra, jsi mrtvý. Může to znít hrozně, a těžce se mi to říká, protože to samozřejmě platí i pro mě. Pokud nemilujeme svého bratra, tak jsme podle Bible duchovně mrtví. Tedy láska k bližnímu není jenom nějaká pěkná nadstavba, ke které máme směřovat. Jan popisuje tuto lásku k bližním tak, jak mohu milovat svého bližního přes vztah Pána Ježíše k nám. Pán Ježíš se pro nás nezištně obětoval, udělal pro nás všechno, co mohl udělat, aby nám pomohl v tom stavu, ve kterém jsme se nacházeli, aby nás zachránil. A to nám má být vzorem, jak my máme milovat své bližní. Ježíš se obětoval kvůli nám. On nezemřel, protože by to byl výsledek justičního omylu. Přihlásil se, že místo nás zemře. A láska k bližním je stejná. Obětuje se nezištně a má velmi konkrétní projevy. Pokud je někdo v nouzi, znamená to, že mu pomůžu. Nezištně. Tak, jak to udělal Ježíš vůči nám. Tak se můžeme zamyslet nad tím, jak je to v této věci s námi. Zkuste se rozhlédnout kolem sebe a podívejte se, jestli tady nesedí někdo, kdo vás tak zklamal, naštval, nazlobil, že pro něj nejsi ochotný pohnout ani prstem. Nebo dokonce, že nejste ochotní se pro něj nezištně obětovat. že nejste ochotni mu pomoct, když to bude potřebovat. Pokud je jakýkoliv náznak, že tady sedí lidé první kategorie a druhé kategorie, tak máme velký problém. Pokud tady někdo takový je, tak máme problém s tím druhým Ježíšovým shrnutím celého zákona. Protože pro něj nejsem ochotný udělat to, co udělal Ježíš pro mě. A nutně si musíme položit otázku, kdo tedy obstojí. A když se nad těmito dvěma přikázáními zamyslíme, miluj Hospodina Boha svého celým svým srdcem, celou svou duši, celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe. A musíme si říct, že bližní je kdokoliv, kdo je kolem nás. To není jenom bratr nebo sestra z církve bratrské. A když se na to podíváme takto, tak jen málo kdo před takovým přikázáním obstojí. Málo kdo ho umí naplnit a dodržet. A díky Bohu, že lidské dějiny neskončily v tomto bodu, že toto jsou dvě největší přikázání a tak to máme žít a pokud takto nežijeme, tak máme problém. Ježíš šel ještě dál. A to právě kvůli tomu, že my nejsme schopni toto všechno naplnit. On za nás zemřel, za naše hříchy, za naše nesplněné sliby, za to, že jsme schopni pohrdat druhými lidmi. A pro nás to prakticky znamená, že obraz Boží, který jsme měli nést a nesli jsme ho, tak ten zemřel společně s Kristem na kříži. A Ježíš nám dal nový život, abychom mohli nést ten Boží obraz tak, jak jsme byli stvořeni. Abychom opravdu mohli být těmi, kteří doopravdy milují své bližní. Milují Boha celým svým srdcem, duší i silou. A to se nedá jinak, než že to za nás udělá Ježíš. Ježíš to udělal na kříži. Pokud je to pro vás něco úplně nového, můžete po obou službách za mnou přijít a můžeme spolu o tom mluvit. Je to ta nejdůležitější věc, kterou se kdy můžete ptát a za kterou můžete jít. A pro ty, kteří jsou křesťany, mám připravené znovu aplikační otázky, které budu pomalu číst a vy nad nimi můžete přemýšlet, jak je to ve vašem životě. Budeme tedy přemýšlet nad tím, jak můžeme vyjádřit lásku k Bohu a vůči bližním v různých oblastech a situacích života. Jak to můžeme udělat ve svých rodinných rozhodnutích a plánech? Jak to uděláme v nejbližší budoucnosti, tento týden, v příštím měsíci? Jak budeme milovat Boha i druhé? Jak se to projeví v tom, kde budeme pracovat? Nebo koho si vezmeme? Nebo koho si nevezmeme? Jak v tom všem vyjádřit, že milujeme Boha? Jak můžeme vyjádřit, že milujeme Boha ve svých finančních rozhodnutích a plánech? Jakou pojistku uzavřeme? V jaké bance? Jakou práci vezmeme? Co jsme ochotní obětovat kvůli penězům, které nám může přinést práce? Jak můžeme vyjádřit svoji lásku k Bohu a ke svým bližním třeba v dědickém řízení? Jak můžeme vyjádřit svoji lásku k Bohu při výběru práce? Jak můžeme vyjádřit svoji lásku k Bohu i ke svému bližnímu, třeba v takových banálních věcech, jako je výběr dovolené, cena dovolené? Jak mohu vyjádřit, že miluji Boha i bližní, když používám peníze, když něco kupujeme? dům, mobil, hračku, počítač. Jak mohu vyjádřit to, že miluji Boha ve svých koničcích? Jak můžete vyjádřit, že milujete Boha a bratry ve svých dlouhodobých osobních sporech, které třeba trvají léta? Jak můžete vyjádřit, že milujete Boha a blížní, když jste introvert? To znamená, když jsi třeba člověkem, pro kterého je těžké být nadšený, který těžce navazuje nové vztahy. Ale dá se to oslavit Boha i jako introvert. A zase naopak, vy extroverti, kteří jste všude a všechny máte rádi, jak vy můžete vyjádřit, že milujete Boha? Jakou změnu to přinese do vašich vztahů? Že milujete Boha i své blížní. Vlastně to celé se točí kolem jednoho. Je můj život orientovaný na Boha a blížní kolem mě? Je Bůh smyslem mého života a dýchání? Chci žít a dýchat pro druhé? Ježíš žil svůj život jasně orientovaný na Boha a na své blížní. Chci to také? To byl totiž smysl i význam Ježíšovy smrti. Přivést nás do správného vztahu k Bohu i do správného vztahu k lidem kolem nás. Je to podaná ruka nejen ve vztahu k Bohu, ale ta ruka nás potom takhle uchopí a vede nás k ruce toho našeho bližního. To je přesně ta situace, kterou jsme někdy jako děti nesnášeli, a teď si podejte ruce. Ale o tom to je, přátelé. Bůh chytne naši ruku. Je to vyjádření jeho lásky, že jeho syn umíral na kříži, a podává tu naši ruku k našemu bližnímu.